Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 22-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ՀՀ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում գումարված ներկայացուցչական միջազգային ֆորումին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերստին խուսափելու է գենոցիդ եզրույթից։ Թուրքահայերը գովեստով են խոսում վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի ուղերձի մասին, ապա ներքաղաքական խնդիրներ հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստներին հրավիրում են քնչական կոմիտե, տնտեսություն, բնապահպանություն, սոցիալական կյանք, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ի ուղերձում չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը։ Այս մասին ասվել է ամերիկահայ կազմակերպությունների ղեկավարներին Սպիտակ տանը նախորեին կայացած հանդիպմանը։ Ամերիկացի պաշտոնյաներից հանդիպմանը մասնակցել են Օբամայի աշխատակազմի ղեկավարը և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալը։ Ապրիլի 24-ին Հայաստանում 1915 թվականի իրադարձությունների 100-ամյակի ոգեկոչման միջոցառումներին Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը գլխավորելու է ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուն, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է. «Ես չէի ցանկանա Օբամայից լսել դա և չեմ ակնկալում, որովհետև ԱՄՆ-ի համար Թուրքիայի նշանակությունը ակնհայտ է և ակնհայտ է նաև Թուրքիայի դիրքորոշում այդ հարցում», ասել է Էրդողանը, նկատի ունենալով ցեղասպանության ճանաչումը։ Ավստրիայի ազգային խորհուրդը այսօր առավոտյան ընդունել է խորհրդարանի բոլոր 6 խմբակցությունների հավանությանն արժանացած հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Հայտարարությունը դատապարտում է 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում գործադրված հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաև հայերի և թուրքերի միջև հաշտեցման կոչ է արվում պատմական մեղքն ընդունելու հիմքի վրա։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա այցը Երևան ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Էրդողանին հայտնել են Հայաստան մեկնելու Պուտինի ծրագրերը։ Երկու երկրների ղեկավարների միջև այդ մասին խոսակցություն եղել է, ասել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Ավելի վաղ Կրեմլը հայտարարել էր, որ Պուտինի Հայաստան մեկնելու կապակցությամբ Թուրքիայի բացասական արձագանքի համար պատճառներ չի տեսնում։ Իսկ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն 3 Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույցում բողոքել է Գերմանիայի խորհրդարանում քննարկվող հայոց ցեղասպանության բանաձևի նախագծի կապակցությամբ։ Ըստ գերմանական Դի Վելթ պարբերականի, Դավութողլուն որպես փաստարկ մասնավորապես նշել է, որ ցեղասպանություն տերմինը 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածի նկատմամբ չի կարող կիրառվել, քանի որ այդ տերմինը միջազգային իրավունքում ընդունվել է միայն երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Հիշեցնենք, որ օրերս հայտնի դարձավ, որ Գերմանիայի խորհրդարանը պատրաստվում է օգտագործել ցեղասպանություն բառը Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 100 տարի առաջ իրագործված հայերի սպանդը հիշատակող բանաձևում, և կառավարությունը նույն օրը հայտարարել է, որ սատարում է կառավարող կուսակցությունների մշակած նախագծին։ Փաստաթուղթը քննարկվելու է ապրիլի 24-ին։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի սերբական հանրապետության նախագահ Միլորադ Դոդիկը, ով այսօր պետք է պաշտոնական այցով ժամաներ Երևան, մոտ 2 ժամ է ինչ գտնվում է Բուրգասի օդանավակայանում։ Այս մասին հաղորդում է բոսնիական Նեզավիսինե Նովինե պարբերականը։ Պատճառը Թուրքիայի տարածքով թռիչքի թույլտվության արգելքն է։ Հիշեցնենք, որ նա Հայաստան էր ժամանում Սերժ Սարգսյանի հրավերով մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկու օր անց, ապրիլ 24-ին, աշխարհասփյուռ հայությունը նշելու է մեր ժողովրդի պատմության առավել դաժան օրվա հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Մայրաքաղաքում Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում այսօր բացվել է նախատեսված խոշոր բազում միջոցառումներից մեկը՝ միջազգային ֆորումը, որին մասնակցում են մոտ 5 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձով դիմել է ֆորումին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ ցեղասպանության ժխտումը կարող է ազգային ատելության նոր ալիք բարձրացնել։ Հայաստանի նախագահը այսօր ծավալուն ելույթ ունեցավ շուրջ 5 տասնյակ երկրներից ժամանած ավելի քան 600 պատվիրակների առջև։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի գլխավոր միջոցառումներից մեկի, ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության ֆորումի բացմանը, Սերժ Սարգսյանն անուղակի դիմեց Թուրքիայի իշխանություններին։
Ժխտողականությունը ցեղասպան միջավայրի սերմանման և հենց բուն սպանդի իրականացման հետ նույն եռանկյունու գագաթներից է։ Ցեղասպանության ժխտումը նաև ազգային ատելության նոր ալիքի բարձրացման տարեր է պարունակում, հաճախ ուղեկցվում է անհանդուրժողականությամբ և իրականացված ցեղասպանությունների արդարացմամբ։ Իսկ միջազգային ուժեղացող ճնշման պարագայում ժխտողականությունը ձեռք է բերում ավելի փափուկ, բայց նույնքան վտանգավոր երանգներ կամ տարալուծվում է պատմության վերաշարադրման արշավներում։
Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, թե միջազգային հանրության հետևողականությունն ու վճռականությունը բավարար չի եղել ցեղասպանությունների ճանաչման ու դատապարտման, ինչպես նաև ժխտողականության բացառման գործում։
Դեպի հաշտություն տանող ուղին ժխտողական կեցվածքը չէ, այլ դիտակցված հիշողությունը։
Մարզահամերգային համալիրում անցկացվող համաժողովի ամենաբարձրաստիճան հյուրը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, իր ելույթում անձամբ Սերժ Սարգսյանին դիմեց. «Պարոն նախագահ, ես ձեզ հետ եմ»։ Եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարեց, միջազգային հանրությունը դեռ չափից շատ է հապաղում։
Քաղաքականությունը խանգարում է կարեկցանքին։ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը պատասխանատվությունը վերապահել է ընդամենը մի քանի պետություններին, որոնք նստած են անվտանգության խորհրդի կազմում, կարծես դեռևս 1945 թվականում ապրելիս լինենք, բայց այդպես չէ։ Հիմա 2015 թվականն է և բոլոր պետություններն ունեն պատասխանատվություն կանխելու անմեղ մարդկանց նկատմամբ մարդու իրավունքների դաժան խախտումները։ Բայց երբ իրենք չեն կարող կամ չեն ցանկանում, ապա մենք պետք է միջամտենք, պարտավոր ենք միջամտել։
Թորբյորն Յագլանդը շեշտում էր, որ Ֆրիտյոֆ Նանսենի հայրենակիցն է, բոլորս ունենք պաշտպանելու պարտավորություն, Երևանից գործընկերներին ուղերձղեց նա։ Հույս հայտնելով, որ առաջիկայում Հայաստանը կհաշտվի հարևանների հետ, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը մատնացույց արեց հայ-թուրքական սառեցված արձանագրությունները։
Եթե կա առիթ վերադառնալու 2009 թվականի արձանագրություններին, դիվանագիտական հարաբերությունների ստեղծման մասին, ապա հիանալի կլինի, որ նման հնարավորություն լինի։ Երկու կողմերին կոչ եմ անում այդ հնարավորությունը պատճտոնել։ Եվրոպայի խորհուրդը պատրաստական է սատարելու այս երկխոսությանը հնարավոր բոլոր ձևերով։ Դուք նստում եք նույն սեղանի շուրջ, և 100 տարվա հակամարտությունը, հուսով եմ, չի ջնջի հազարավոր տարիների խաղաղ կոյակցության պատմությունը։
Ֆորումի շրջանակում Յագլանդը նաև առանձին հանդիպեց Սերժ Սարգսյանին։ Պաշտոնական լրատվությունը բավական սուղ տեղեկություն է փոխանցում բանակցությունների մասին։ Հանդիպման ավարտին Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարից հետաքրքրվեցինք, նախագահի հետ քննարկել է Ժիրայր Սեֆիլյանի և համախոհների կալանավորման հարցը։ Եվրոպացի պաշտոնյան, սակայն, ասաց, որ չի կարող հանդիպման մանրամասներ ներկայացնել։ Միաժամանակ Յագլանդը հաստատեց, որ տեղյակ է Սեֆիլյանի կալանավորման մասին։ Անպատասխան թողնելով ազատության մեկ այլ հարց. Արդյոք Եվրոպայի խորհուրդը մտահոգություններ ունի այս հարցում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամեն անգամ ապրիլ 24-ի նախորեին Երևանում և Անկարայում համակ ուշադրությամբ սպասում են, թե ինչ կասի Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ամեն անգամ հայությունը համոզվում է, որ արդարության պահանջի հետ մեկտեղ հարկ է հաշվի առնել գերմանացիների հեղինակած եզրույթը «Realpolitik», որի հետ արդարություն հասկացությունը աղերսներ գործնականում չի ունենում։ Պետական այրերը նախընտրական շրջաններում շռայլում են խոստումներ, իսկ հետո առաջնորդվում ռեալ-պոլիտիկի կանոններով։ Եվ այսպես, այս անգամ էլ Բարակ Օբաման չի կիրառելու ջենոսայդ բառը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ի իր ուղերձում չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը, հայտնում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախմբի ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմի ղեկավար Դենիս Մակդոնահը և ազգային անվտանգության հարցերով օգնականի տեղակալ Բեն Ռոցը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հաստատել են, որ նախագահ Օբաման որոշել է ապրիլի 24-ի ուղերձում չճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Օբամայի Թուրքիայի առջև նահանջը ազգային հայտարարություն է, ավելի պարզ դավաճանություն, ճշմարտությանն ու վստահությանը, հայտարարել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը հավելելով. «Մինչ ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի ոգեկոչմանը, նախագահ Օբաման ցավոք ԱՄՆ հեղինակությունն օգտագործում է ոչ թե ճշմարտությունը պաշտպանելու, այլ օտար երկրի տաբուն ամրապնդելու համար»։ Օբաման հայոց ցեղասպանության հարցում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը Ռեջեպ Էրդողանին է հանձնել։ Հանձնախումբը միջդեռ հիշեցնում է, մինչ նախագահի պաշտոնը ստանձնելը Օբաման խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը մեջբերել է Բարակ Օբամայի 2008 թվականի հունվարի 19-ի հայտարարությունը։ Փաստերը անժխտելի են, երերուն է այն քաղաքականությունը, որը ստիպում է դիվանագետներին խեղաթյուրել պատմական փաստերը, որպես սենատոր ես վճռականորեն սատարում եմ հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը և որպես նախագահ կճանաչեմ հայոց ցեղասպանությունը։ Միաժամանակ այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված ու Երևանում ապրիլի 24-ին կայանալիք միջոցառումներին Միացյալ Նահանգները ներկայացված է լինելու նախագահական պատվիրակությամբ։ Այսօր նախագահ Օբաման հայտարարեց, որ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստանի Հանրապետությունում 1915 թվականի իրադարձությունների 100-ամյակի ոգեկոչման միջոցառումներին կմասնակցի նախագահական պատվիրակություն ԱՄՆ գլխավոր գանձապետ ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուի գլխավորությամբ, կարդում ենք Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են լինելու նաև ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ջեքի Կանչելյան Սփայերը, Ֆրենկ Պալոնը, Աննա Էշուն, Դեյվ Թրոթը և Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով Սպիտակ տան որոշմանը, նախագահ Օբամայի ապրիլի 24-ի ուղերձում չօգտագործել ցեղասպանություն բառը, ասաց. 2015 թվականով ոչինչ չի ավարտվում, պայքարը հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման համար շարունակվելու է։
Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ևս բարձր մակարդակով ներկայացված է, և մենք ավելի շատ ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգներից ճանաչում և դատապարտում հայոց ցեղասպանության, և շատ ցանկալի կլիներ, որ այդ գործընթացը չուշանա։
Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես կճանաչի ու կդատապարտի հայոց ցեղասպանությունը, եզրափակեց Զաքարյանը։ Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը ասաց. Օբաման դեռևս 2 տարի պաշտոնավարելու է ԱՄՆ նախագահի աթոռին, և տեսնենք, այլ առիթներ արդյոք չի օգտագործի ճանաչելու ցեղասպանության փաստը։ Անդրադառնալով Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ու Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի ղեկավարության հանդիպմանը, դաշնակցական գործիչը նշեց.
Խոսել են ապրիլի 24-ի մասին, խոսել են, որ ինքը չի ասելու, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք ակտիվորեն աշխատելու են դեմ, որպեսի Միացյալ Նահանգների կառավարության դարբեր թևեր նաև չասեն։ Զին ես չեմ կարծում, որ այս տարի այդ ջիգը գա, բայց կոնե իմ դպավորությունը դա է, որ այսինքն իրենք շատ չեն խոչընդոտի, որ ներկայացուցիչների պալատը հարցը պետ եղած ձևով քննարկի և որոշում կայացնի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարակ Օբամայի հրապարակելիք ուղերձին այսօր անդրադարձել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ակնհայտ էր, որ ջենոսայդ եզրույթի բացակայությունը ոգևորել է Էրդողանին։
Ես չէի ցանկանա պարոն Օբամայից նման արտահայտություն լսել, կարող եմ ասել, որ նման սպասումներ էլ չունեի, քանի որ Թուրքիան Միացյալ Նահանգների համար չափազանց կարևոր երկիր է, բացի այդ Թուրքիայի մոտեցումն այս հարցում ևս շատ ակնհայտ է։
Թուրքիայում բնակվող հայությունն էլ հետևում է մեծ եղեռնի ճանաչման շուրջ զարգացումներին, հետևում է ոչ միայն համակուշադրությամբ, այլև այսպես ասենք որոշակի երկյուղով, և մեր հայրենակիցների զգուշավորությունը միանգամայն ըմբռնելի է։ Մի բան է թուրքական պետությունն անվանել ոչռագործ և հանդես գալ խրոխտ հայտարարություններով, ապրելով Հայաստանում կամ Օվկիանոսից այն կողմ կամ եվրոպական որևէ ապահով բարեկեցիկ պետությունում, այլ բան է այդ մասին խոսել բուն Թուրքիայում։ Հայությունը այդ երկրում գովեստով է գնահատում վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի ուղերձը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պոլսի հայոց պատրիարքարանը դրական է գնահատում Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի երկու շաբթի օրը հրապարակված հայերին հասցեագրված ուղերձը։ Այս մասին Պոլսի պատրիարքի տեղապահ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանն ասել է հյուրի հետ խտակցի հետ զրույցում։ Լրագրողի հետ զրույցում հայ հոգևորականը նշում է, սա բավական սուր հայտարարություն էր և ինձ դա ուրախացնում է։ Աթեշյանի համոզմամբ Դավութողլուի այս տարվա հայտարարությունը հիշեցնում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից 2014-ին հնչեցված մանատիպ ուղերձը, ինչպես եւ անցած տարվա Էրդողանին, այս տարի էլ Դավութողլուի հնչեցրած ուղերձը ձիթեն ու ճյուղ է եւ մենք չպետք է թույլ տանք, որ այն չորանա, հայտարարում է Պոլսի հայոց պատրիարքի տեղապահը, կոչանելով երկու ժողովուրդներին ընդհանուր լեզու գտնել։ Հայերն ու թուրքերը պետք է կարողանան մի ընդհանուր ուղի գտնել, անցյալում դա նրանց հաջողվել է, պնդում է Աթեշյանը։ Պոլսի հայության հոգևոր առաջնորդի խոսքով ապրիլի 24-ին պատրիարքարանը հատուկ ժամերգություն կկազմակերպի նվիրված 1915 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունների հիշատակին։ Սա եկեղեցական միարողություն կլինի նվիրված Օսմանյան կայսրությունում բնակվող հայերին և բոլոր այն մարդկանց հիշատակին, ովքեր զոհվեցին այդ ժամանակաշրջանում, մեր ցավն ընդհանուր է, պնդում է Աթեշյանը։ Ի դեպ, հյուրի հետի տեղեկություններով առաջիկա ուրբաթորը Պոլսի հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչները պատրաստվում են նաև այցելել 2011-ի ապրիլի 24-ին թուրքական բանակում ժամկետային զինծառայության ընթացքում զոհված ստամբուլահայ Սևան Շահեն Բալկչիի Շիրիմին։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ ապրիլի 24-ին ընդառաջ Պոլսի պատրիարքարանը և դրա ենթակայության տակ գործող եկեղեցիները հայտնվել են թուրքական կառավարության հատուկ ուշադրության ներքո։ Երեք երեկոյան Ստամբուլում գործող Սուրբ Գևորգ եկեղեցի այցելել թուրքական կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը՝ Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Վոլքան Բոսքիրը։ Հայկական եկեղեցի կատարած այցելության ընթացքում նրան ուղեկցել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված հայ ազգի թեկնածուն հայտնի լրագրող Մարգար Եսայանը։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցի կատարած այցելության ընթացքում թուրք նախարարը խոսել է նաև Ահմեդ Դավութողլուի հայտարարության մասին։ Սա թուրքական հանրապետության կողմից արված թերևս ամենակարևոր հայտարարություններից մեկն է։ Մեր նպատակը արդարացի և ընդհանուր հիշողություն ունենալն է, հայտարարել է թուրքական կառավարության անդամը։ Ի դեպ, այսօր հայտնի դարձավ, որ քրիստոնեական ամենաազդեցիկ կաթոլիկ եկեղեցի ներկայացուցիչները հրաժարվում են մասնակցել ապրիլի 24-ին Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված թուրքական տոնակատարություններին։ Նախապես ակնկալվում էր, որ ուրբաթորը Գալիպոլի կմեկնի Վատիկանում գործող ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկի՝ արդարադատության և խաղաղության պապական խորհրդի ղեկավարը կարդինալ Փիթեր Թարքսոնը, որպես բարձրաստիճան կաթոլիկ հոգևորականի բացակայության պատճառ Վատիկանում նշում են նրա վատ առողջությունը։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ Վատիկանի և Անկարայի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվեցին այն բանից հետո, երբ Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարում կազմակերպված ժամերգության ընթացքում 1915 թվականի իրադարձությունները անվանեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ապրիլ 24-ը շատերի համար մի յուրօրինակ ջրբաժան է, հատկապես այս տարի, քանի որ հրեշավոր հանցագործության 100-երորդ տարելիցն է։ Հեռավոր Ուրուգվայը 1965 թվականին է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, Ավստրիան այսօր, Գերմանիան գուցե հենց վաղը կամ ամսի 24-ին, եւ հայ համար լոբի աշխատանքը նույն Միացյալ Նահանգներում կշարունակվի նաեւ ապրիլի 25-ին։ Իսկ հիմա Վիեննայից ստացված նորությունը, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Օսմանյան կայսրության երբեմնի դաշնակիցը ելնելով պատմական պատասխանատվությունից իր պարտականությունը համարեց ճանաչել եւ դատապարտել հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը, նույնպես եւ Թուրքիայի պարտականությունն է անկեղծորեն առերեսվելու իր անցյալի մութ ու ցավալի դրվագի հետ եւ Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործված հանցագործությունը որպես ցեղասպանություն ճանաչել, ասված է Ավստրիայի խորհրդարանում այսօր Լեա Գումարնիստի ընթացքում ընդունված հայտարարությունում։ Ավստրացի խորհրդարանը Հանականներն ընդգծում են, որ հարգում են Օսմանյան կայսրության կողմից բռնության, սպանդի եւ տեղահանության ենթարկվածների հիշատակը, ինչպես հայերի, այնպես էլ տասնյակ հազարավոր այլ քրիստոնեական ժողովուրդների խմբերին։ 100 տարի առաջ հայերի դեմ իրագործված հանցագործությունը, որը Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից որակվեց որպես 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, հստակորենի ցույց է դնում հիշողության մշակույթի անհրաժեշտությունը, նշում են ավստրացի օրենսդիրներն իրենց պատրաստակամությունը հայտնելով հնարավորությունների սահմաններում նպաստելու միջազգային հակամարտությունների կարգավորմանն առնչվող երկխոսությանն ու հաշտեցմանը։ Դա վերաբերում է նաև պատմական իրադարձություններին, որոնք սեպ են խրում ազգերի եւ պետությունների միջև, ինչպիսին Թուրքիայի եւ Հայաստանի պարագան է։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, վերջինս պետք է թափանցիկ վերամշակման նպատակով լույս սփռի իր անցյալի մութ աչքերի վրա, հայտարարում են ավստրացի խորհրդարանականները։ Պաշտոնական Երևանը ողջունում է Ավստրիայի օրենսդիր բարձրագույն մարմնի հայտարարությունը, ինչպես հայտարարել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, այս քայլով Ավստրիան կարևոր ներդրում կատարեց ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործում։ Մի քանի 100,000 թուրքական համայնք ունեցող Ավստրիան, որ 100 տարվա ընթացքում երբեք պաշտոնապես չեր անդրադարձել հայոց ցեղասպանությանը, այսօր ընդունել եւ դատապարտել է այդ փաստը ոչ միայն Եվրամիության կոչերի արդյունքում, Հռոմի Պապի հայտարարությունը դրտված կամ հայ համայնքի կողմից այդ ուղությամբ տարիներով տարվող աշխատանքի արդյունքում, այլ նաև Ավստրիայի հանրության, այդ թվում տեղի թուրքական համայնքի ճնշման արդյունքում ազատության հետ զրույցում նկատել է տալիս Եվրոպայի հայ դատի հանձնախմբի հաղորդակցության պատասխանատու Բեդո Դեմիրճանը։
Դեղմը հասավ, չեր գրնար չընդունիլ, այսինքն նման բանը երկար տարիներով աշխատանք է, առավել եւս հարյուրամյակի ճնշումը, Եվրոպայի խորհրդարանի պանասևերը, Բաբի պանասևը, Ավստրիայի Հայկական մամուլը շատ ջինշադ էր գարավարության է խորհրդարան է, որ այլևս պետք է հայկական ցեղասպանությունը ճանչնա։ Այսինքն եթե նայենք վերջին շաբաթներու մամուլո գրություններ, հայտարարություններ, բոլորը գողմ էին եւ խոսք ուղեն գարավարության իշխանության խորհրդարանի, որ պետք է այլևս ու ճանչնա ցեղասպանությունը, ինչալ լան հետևանքները։ Ինչ պիտի լասի, եթե ավստրիան այն երկիրը չէ, որ այլևս գամչնան, չեն ուզեր խոսի լինել, ոչ Թուրքիան պետք է մտողի, ոչ
Ավստրիայի խորհրդարանի նախագահ Դորիս Բուրեսը, անդրադառնալով 6 խորհրդարանական ուժերի կողմից աջակցության արժանացած այս հայտարարությանն իր ելույթում նշել է. Ավստրիական խորհրդարանն այս քայլով նպատակ ունի սատարել Հայաստանի եւ Թուրքիայի հաշտեցմանը, պատմական մեղսակցության ընդունումը նախապայման է հետևողական հաշտեցման, նշել է Ավստրիայի խորհրդարանի նախագահը։ Մոսկվան եւս պատրաստակամություն է հայտնում նպաստել Երևան և Անկարայի միջև համագործակցության զարգացմանը, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում։ Մենք կողմ ենք, որպեսզի կարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, որպեսզի լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ դրանով կարգավորվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն, այդ ուղղությամբ շատ բան ենք անում, ընդգծել է Լավրովը։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանը մի քանի տարի առաջ աջակցում էր այն գործընթացին, որը սկսվել էր Երևանի եւ Անկարայի նախաձեռնությամբ եւ նպատակ ուներ մշակել փաստաթուղթ, սահմանը բացելու եւ համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Ցավոք փաստաթղթերը ստորագրվեցին, բայց ուժի մեջ չմտան, քանի որ այդ փուլում Թուրքիան չվավերացրեց, բայց մենք ակտիվորեն կնպաստենք, որպեսզի դա տեղի ունենա, վստահեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի հայերին։
Ապրիլի 24-ին Հայաստանում կլինի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանում, որտեղ ապրում են միլիոնավոր հայեր, շատ քաղաքներում նախատեսված են երթեր, համերաշխության ակցիաներ, տարբեր խորհրդաժողովներ։ Մինչդեռ օրերս մի քիչ անսպասելի լուր ստացվեց հայաշատ Սոչիից, որտեղ իշխանությունները պահանջել են ապամոնտաժել ցեղասպանության թեմայով մեծ պաստառները փողոցներում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Վլադիմիր Աղայանն իր խոսքով ազատության եթերից է տեղեկացել, որ Սոչիի իշխանությունները փողոցներից հեռացրել են ցեղասպանության տարելիցին նվիրված պաստառները։ Հայկական միության առաջնորդը հավաստիացրեց, ռուսական իշխանությունների հետ խնդիր չկա, հետաքրքրվել են ու պարզել, որ պաստառները նախաձեռնող Նարոդնայա պամիչ կազմակերպությունը պարզապես իշխանությունների հետ համաձայնության չի եկել, և քանի որ քաղաքում այլ պատվիրակություններ են եղել, տեղական իշխանությունները խնդրել են համաձայն նիցնել պաստառների փակցման վայրերը։
Գիտեք ինչ, կարող էր եւ ուրիշ տեղից էլ նմանահազանգար, եթե իշխանության տեղական մարմինների հետ չի համաձայնեցվում այն միջոցառումները, որոնք պետք է անցկացվեն, այնտեղ որտեղ պետք է ցուցադրական նյութեր տեղադրվեն, միշտ դրամացում է առաջանում։ Եվ նույն բանը ինձ ասացին, որ նման խնդրանք եղել է, որ դելեգացիա ա եղել, պատվիրակություն ա տվել այն այլ քաղաքներից, խնդրել են, որ համաձայնացնեն, երևի փոխադարձ համաձայնության չեն եղել։
Մինչդեռ Նարոդնայա պամիչի ղեկավար Արթուր Գևորգյանն ազատությանն ավելի վաղ ասել էր, ամեն ինչ արել են օրենքով, պայմանագիր են կնքել գովազդային կազմակերպության հետ, որն էլ պաստառները փակցրել է սահմանված վայրերում։
Բաները ուստանովիլի աբսոլյուտնո զակոննիմ, շտո բիզ նաշովա վեդոմա էտո բիլո սդելանա։
Ավելին, Սոչի իշխանությունները հայտարարել են, թե պաստառները հանելու որոշումը կայացվել է Նարոդնայա պամիչ կազմակերպության և Ռուսաստանի հայերի միության ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցության ընթացքում։ Գևորգյանը հերքել էր թե այս, թե նաև ապրիլի 18-ին նախատեսվելիք միջոցառումը չեղարկելու մասին իր կազմակերպության տված համաձայնությունը, Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահը ևս հերքեց։
Նման համաձայնություն չի եղել, որ իբր հանելը համաձայնացվեն Ռուսաստանի հայերի միության հետ։
Ինչու են այդ դեպքում ձեր անունը տվել, գուցե
այդ դա արդեն դիտերական իշխանության այն մարմնի ներկայացին հետ խոսել։
Վլադիմիր Աղայանը փարատում է կասկածները, թե Սոչիում տեղի ունեցածը Ռուսաստանի իշխանությունների վերաբերմունքն է հայերին ու ցեղասպանությանը։ Վկան այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա այցն է Հայաստան, ասում է։
Ռուսաստանի նախագահը գալիս է մասնակցելու ցեղասպանության 100-ամյակին։ Դա վերաբերմունք է եւ Ռուսաստանի նախագահի, ամբողջ Ռուսաստանի եւ Ռուսաստանի հայերի միության նկատմամբ վերաբերմունք է։ Դրանից հետո նույնիսկ չեմ կարծում, որ կարելի է նման բան ասել, որ դա վերաբերմունքն է Ռուսաստանի։
Հայերի նկատմամբ ռուսական կողմի ջերմ վերաբերմունքի մասին վկայող Աղայանի տվյալներով թյուրիմացությունն արդեն հարթված է։ Ռուսաստանի 600 քաղաքներում միությունը այս օրերին տարբեր միջոցառումներ է անցկացնում, որոնք նրա խոսքով ուղեկցվում են նաև ցեղասպանության տարելիցին նվիրված պաստառներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, վաղը Երևանում տեղի կունենա System of a Down աշխարհահռչակ ռոք խմբի համերգը։ Խումբը բոլոր մայր ցամաքներում առաջ է տանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու գաղափարը։ Մենք ուղիղ եթերում հեռարձակելու ենք այս աներևակայելի և շատ սպասված շոուն։ Վաղը երեկոյան ժամը 8-ին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Ներքաղաքական հարցեր. Հարյուրամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսով գործող հիմնադիր խորհրդարանի համար հիմա դժվար օրեր են։ Կառույցի լիդերները կալանքի տակ են, ակտիվիստներին էլ հրավիրում են քնչական կոմիտե։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ինչպես եւ երեկ, այսօր եւս քնչական կոմիտե է հրավիրվել Ժիրայր Սեֆիլյանից հետո հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարությունը ղեկավարող Ալեք Յենիգոմշյանը, նրան հարցաքննել են։ Փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման գործի շրջանակներում քնչական կոմիտե են հրավիրվել նաև հիմնադիր խորհրդարանի մի շարք այլ անդամներ, որոնց կհարցաքննեն առաջիկա օրերին։ Ավելի վաղ այսօր առավոտյան ոստիկանություն են տարել հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Անին Ավասարդյանին։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Անին ոչ թե բերման է ենթարկվել, այլ նրա նկատմամբ մեջբերում եմ վարչական բերում է իրականացվել ոստիկանության ծառայողին կամ զինծառայողին վիրավորելու համար, ինչի համար նախատեսված է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 20-ապատիկից մինչև 50-ապատիկի չափով։ Անին Ավասարդյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ ինքը կոնկրետ որևէ մեկին չի վիրավորել։
Մի քանի ոստիկան, թվով մեզնից շատ, եկան թմբուկը ուզեցին վերցնել, ես ասի դա իմ անձնական իրնա իրավունքն է, որ ինչ պահանջ որ իրավական հիմքով եք վերցնում, որևէ իրավական պահանջ չի եղել, թմբուկս քարքշելով տարան, հետո ես շարունակեցի այդ պահանջել, որ ինձ օրենք ներկայացրեք, ինչի հիման վրա եք տանում, ինձ էլ բերման ենթարկեցի։
Նավասարդյանը պնդում է, որ ոստիկանական բաժին տեղափոխելու ճանապարհին իրավապահներն են իրեն վիրավորել, նույնը շարունակվել է նաև բաժանմունքում։
Տեսուչը Սուքյասյանը ինձ հարցեր սկսեց տալ, ես այսօր որևէ հարցի չեմ պատասխանի, կանգնեց ոտքի, բղավեց, ես փորձեցի դուրս գալ սենյակից, սկսեցի քաշքշել պայուսակիցս, ուսապարկիցս ու հետո ռակետիցս քաշքշեց, ես այդտեղ ուղղակի բարձր ձայն սկսեցի գոռալ, իմ ձայնի վրա մարդիկ եկան, այդպես տեղափոխեցի։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամն ասաց, որ բերման է ենթարկվել Երևանի պետական համալսարանի մոտից ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված ակցիայի ժամանակ։ Արձանագրություն կազմելուց հետո նրան ազատ են արձակել։ Փոխարենը արդեն մոտ 2 շաբաթ կալանավորված ընդդիմադիրները կշարունակեն մնալ ճաղերի ետևում։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը մերժեց հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի կալանքի որոշումը փոխելու բողոքը։ Վերջին 2 օրերի ընթացքում դատարանը մերժել էր նաև Ժիրայր Սեֆիլյանի, Պավել Մանուկյանի, Գևորգ Սաֆարյանի, Գարեգին Չուկասյանի և Արամ Հակոբյանի գործերով բողոքները։ Գևորգ Սաֆարյանը չընդունելով իրեն առաջադրված մեղադրանքը արդեն 1 շաբաթ է հացադուլ է իրականացնում։ Երեկ նրան են այցելել քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամները, ովքեր քիչ առաջ հաղորդագրությամբ տեղեկացնում են. Ընդդիմադիր ակտիվիստը պահման պայմաններից չի բողոքել և մտադիր է շարունակել հացադուլը։ Կալանավորվածներին ազատ արձակելու պահանջով հայկանանց ճակատի մի քանի անդամներ այսօր որոշել էին բողոքի ակցիա իրականացնել Հանրապետության հրապարակում Մարիոթ հյուրանոցի մուտքի մոտ։ Սեֆիլյանի նկարներով, պաստառներով ու փուչիկներով ցույցը, սակայն ոստիկանությունը խոչընդոտել է, պնդելով, որ այդ վայրում ակցիա իրականացնել չի թույլատրվում։
Գողացան մեր ձեռքից ուրեմն պաստառները, ոստիկաններին, այո, եւ կապույտ բերետավորներ, փուչիկները պայթացրեցին։
Հովանես Մովսիսյան, Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հեղինակավոր կառույցները կանխատեսում են Հայաստանում տնտեսական անկում, սակայն պատկանգերատեսչությունը համառորեն պնդում է, որ տնտեսական աճի ցուցանիշները վերանայելու կարիք չկա։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած միջազգային կառույցների հորետեսական կանխատեսումներին, տնտեսական աճի ցուցանիշի վերանայման անհրաժեշտություն կառավարությունն այս պահին չի տեսնում։ Էկոնոմիկային նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն այսօր կառավարության նիստից հետո պատասխանելով ազատության հարցին պնդեց. Ցուսանիշը վերանայելու հիմքեր այս պահին ընդհանրապես չկան։
Եթե մենք ունենայինք երամսյակով գոնե ինչ-որ մի տարբերություն առաջի երկու ամսվա նկատմամբ տնտեսական ակտիվության աճը, ես կարծում եմ, որ մեր համախառն ներքին արդյունքի աճը շատ չի տարբերվի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշից, որովհետև դրանք ընդհանրապես համադրելի են, դա կախված է արդեն մնացած կոմպոնենտների հանելուց գումարելուց, իսկ դա մեծ
ազդեցություն։ Իսկ 41 ուժի մեջ է,
ես կարծում եմ։
Միջդեռ մեկ ամիս առաջ նույն նախարարը չէր բացառել, որ կառավարությունը կարող է վերանայել այս տարվա տնտեսական աճի կանխատեսումը։ Պետք է նայենք իրավիճակին, այսինքն ելնելով կայունության այն մակարդակից, երբ մեր տնտեսվարողները կկարողանան իրենց արտահանման ծավալները կոմպենսացնել հետագա գործողություններում։ Կարծում եմ, որ 1-2 ամսում լրիվ հստակություն կլինի, ասել էր Ճշմարիտյանը։ Այս տարի, հիշեցնենք, կառավարությունն ակնկալում է 4.1% տնտեսական աճ։ Միջդեռ Աժույթի միջազգային հիմնադրամը մոտ 10 օր առաջ հրապարակած զեկույցում նշել էր, որ Հայաստանն այս տարի կունենա 1% տնտեսական անկում։ Բացասական են կանխատեսումները նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ռուսաստանի ու Բելարուսի վերաբերյալ։ Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի կարծիքով, այս ամենը հաշվի առնելով, կառավարությունն այնուամենայնիվ պետք է վերանայի տնտեսական աճի ցուցանիշը։
Զարգացումները տանում են նրան, որ բացասական միտումները բավականին շատ են, ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, Եվրասիական տնտեսական միությունում, այլև համաշխարհային տնտեսության մեջ կա այսպիսի տնտեսական աճի որոշակի առումով կրճատման կամ անկման միտումներ։ Իսկ դա ոչ այլ ինչ է ենթադրում, որ պետք է վերանայվեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի համոզմամբ միջազգային այդ կառույցներն իրենց գնահատականներում ընդամենը ավելի զգուշավոր են, և նրանց զեկույցները միշտ չէ, որ արտացոլում են տնտեսության իրական պատկերը։
Դա վատ չէ։ Վատ է միայն մեկ անունով, մեկ առումով, որ եւ արդեն մեր ներդրողներն էլ սովորել են դրան, որովհետեւ գիտեն, որ միջազգային կազմակերպությունները մի քիչ ավելի զգուշավոր են, իրենք իրենց ուղումները անում են, ներդրողներին կոչեմ անում, որպեսզի իրենք արդեն սովորել են, բայց իրական հատվածին նայեն ու այն հնարավոր ոլորտներին, որտեղ որ կարող են շարունակել։ Այսինքն այստեղ ոչ թե մեղադրելու, այլ պարզապես մեթոդոլոգիայի տարբերություն կա։
Նախարարը միաժամանակ ընդունում է, որ այդ գնահատականները բացասաբար են ազդում հատկապես ներդրումների վրա։
Պատկերացրեք, դուք պոտենցիալ ներդրող եք, մտածում եք, որ այսօր այս ուղղությամբ որևէ աշխատանք կազմակերպեք, եւ կանխատեսման այդպիսի կանխատեսման դեպքում որոշակի վերապահումներ կամ սկսում եք լրացուցիչ թեկուզ ուսումնասիրություններ անել այդ շուկան ներմուտք։
Տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը թեև չի շղթում ներդրումների վրա միջազգային կառույցների գնահատականների ազդեցությունը, այդուհանդերձ ընդգծում է, որ միայն դրանք չեն ետ պահում գործարարներին Հայաստանում ներդրումներ անելուց։
Ես կուզեի իհարկե, որ շատ բարձր լինել մեր վարկանիշը ներդրումներ արվեին եւ այլն, բայց այդ վարկանիշ ստեղծողը եւ յուրաքանչյուր հայ եւ յուրաքանչյուր ձեռնարկություն եւ մեր տնտեսությունն ամբողջությամբ վերցրած։ Եթե այդ գործոնները մենք չենք ապահովում, բնականաբար խոսել, որ մենք ունենանք բարձր վարկանիշ, կարծում եմ տնտեսվարողները իրենք իսկ հարցում անելով կամ տեսնելով իրավիճակը համոզվում են այդ երևույթների մեջ։ Եվ վերջապես մի մոռացեք, որ մենք ունենք ընդամենը 3 միլիոնն շուկա, որը բավականին փոքր է, եւ ներդրողները այդ շուկայում իրենց շատ ակտիվ չեն կարողանում զգալ, որովհետև չունեն մեծ մնակություն կամ կարելի ասել գնողունակ մասը։
Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հայոց երկրորդ պետությունում միջազգայնորեն չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղում մայիսի 3-ին նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ։ Տեղի ընդդիմության պնդմամբ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կան խախտումներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արա Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի մայիսի 3-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժերը հայտարարում են ճնշումների ու ընտրական օրենսգրքի խախտումների մասին։ Ազգային վերածնունդ կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց. իրենց նախընտրական հանդիպումները տարբեր հիմնարկներում անհասկանալի պատճառներով տապալվում են։
Օրերս մենք հանդիպում պիտի ունենայինք Արցախի պետական համալսարանում, որի մասին նախորդ պայմանավորվել էինք ռեկտորատի հետ, սակայն երբ հանդիպումից 1 ժամ առաջ մենք զանգահարեցինք ռեկտորան եւ ահազանգեցինք, որ ուսանողները եւ դասախոսները տեղեկացված չեն հանդիպման մասին, նրանք նշեցին, որ տեղեկացնելը նրանց ֆունկցիան չի։ Միևնույն ժամանակ երբ մեր համագիրները սկսեցին տեղեկացնել ուսանողներին եւ դասախոսներին, վերջիններից նշեցին, որ դա միայն ռեկտորատի ֆունկցիան է։
Գրիգորյանի խոսքով ստիպված են եղել նաեւ հրաժարվել նախընտրական շտաբի համար վարձակալած տարածքից։ Սեփականատերը խնդրել է ազատել այն, պնդելով, թե հակառակ դեպքում ինքն ու իր ընտանիքը կկանգնեն խնդիրների առջև։ Ըստ ընդդիմադիրների, ճնշումների են ենթարկվում նաեւ կուսակցության համակիրները։
Քաշաթաղի շրջանի հազարապետ Գյուղի բնակիչ Սուրեն Զաքարյանին նույն Գյուղի գյուղապետը փոխանցել է շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի սպառնալիքները։ Նա սպառնում է Սուրեն Զաքարյանին, որ եթե ինքը ձայնը տա ազգային վերածում կուսակցությանը, ապա լուրջ խնդիրներ կունենա։ ԱԱՀ տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաններ հանդիպում են մեր համագիրների հետ և սպառնալիքներ հնչեցնում, այսպես կոչված բարի խորհուրդներ տալիս և ստիպում, որպեսզի նրանք քաջակցեն, չաշխատեն ազգային վերածում կուսակցության համար։
Խաղաղություն և զարգացում կուսակցության նախընտրական շտաբի համակարգող Վարուժան Գաբրիելյանն էլ այլ խախտումներ է մատնանշում։ Որոշ համայնքներում անվճար տեղեր հատկացված չեն պաստառներ փակցնելու համար, ոստիկանության հրապարակած ընտրացուցակներում էլ հազարից ավելի անճշտություններ են հայտնաբերել։ Այժմ էլ շարունակում են շրջել հասցեներով ընտրողների իրական թիվը ճշտելու համար։
Եվ մենք տեսակավորեցինք արդեն էլեկտրոնային բազայի մեջ, մենք ֆիքսեցինք, որ պետք է համակարգիչը հեռացնի տեխնիկական պարամետրով, համակարգիչը հեռացնի կրկնվող կամ սխալ տեղեկություններ պարունակող տողերը։ Պարտադիր պետք է պահպանել անունազգային հայրենիքն և ծննդյան տարեթիվ։ Եթե այլ բան բացակայում է, պետք է կամ ավել է, պետք է համակարգիչը հեռացնի։ Կան և դատարկ տողեր, այդպիսի, այսինքն ընդհանուր ցուցակի մեջ կա համարը համարակալված է, բայց տողը դատարկ է։ Այդպիսի տեխնիկական միայն մաքրելով մենք հեռացրեցինք 1124, իսկ մնացածը մենք արդեն արդեսա ձերքով ենք ամեն ինչ անում, ստացուցակների դիմացը գրանցում ենք, արդեն հետո բազան նորից կթարմացնենք։
Գաբրիելյանի կարծիքով այս խնդիրներից ոչ պակաս կարևոր է նաև հանրության վերաբերմունքը առաջիկա ընտրությունների նկատմամբ։ Նա հանրության կողմից համատարած անտարբերություն է նկատում։
Ինչքան հեռանում ենք դեպի գյուղեր, այնքան ավելի շատ մարդիկ, որովհետև երբևիցե այս վերջին բոլոր ընտրություններում քանի անգամ ինչ որ իրականացել են իրենց այդ իրավունքը, հանրական իրավունքը, նրանից հետո փոխակ այդ մարդկանց չեն տեսել։ Ընդհանուր հա սոցիալ-տնտեսական վիճակը ազդում է այդ բոլոր մարդկանց վրա և ուղղակի չկա որևէ համոզմունք, որ ընտրությունների միջոցով հնարավոր է ինչ որ բան փոխել։
Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ախտալայի լեռնահարստացման կոմբինատը բնապահպանների համոզմամբ մեծ վնաս է հասցնում շրջակա միջավայրին և մարդկանց առողջությանը։ Հիմնարկը իհարկե կարող էր հումքը արդյունահանել շատ ավելի արդիական եղանակով, բայց դրա համար ներդրումներ են պետք։ Դրանք այսօր պարզապես չկան։ Թեման շարունակում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բնապահպանական պետական տեսչությունը թույլ տված խախտումների համար տուգանել է Ախտալայի լեռնահարստացման կոմբինատին։ Տուգանքի հստակ չափը հայտնի կդառնա մի քանի օրից, սակայն ազատությանը տված հարցազրույցում կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մարտին Հակոբյանն ասաց, որ այն կարող է հասնել տասնյակ միլիոնների։ Տնօրենն ընդունում է, որ կոմբինատը խախտումներ է թույլ տվել։ Պաստորեն կոմբինատը կվճարի այդ տուգանքն ու կշարունակի պղնձի հանքաքար ստանալ խախտումներով, քանի դեռ բավարար միջոցներ չունի դրանք վերացնելու համար։ Այժմ պարզապես շահագործում են կոմբինատը 700 մարդկանց աշխատատեղով ապահովելու համար, ասում է Մարտին Հակոբյանը։
Ինչպեսի բան ներնագործել դերեստը, որ նայի ուսումնասիրի, տասի ուսաբանի պետք, բայց քանի որ մենք հին լեռնագործներ ենք, լիքաձարանով տասիրակված, մենք ինչ-որ բան ուզում ենք անել։
Իսկ բնապահպանները մտադիր չեն հանդուրժելու այդ խախտումները։ Պոչամբարների տարածքներ այցելելուց հետո Ախտալայի և շրջակա համայնքների խնդիրներով մտահոգված մի խումբ բնապահպաններ այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային անում, պահանջելով միջոցներ ձեռնարկել ինչպես Ախտալայում, այնպես էլ հարևան գյուղերում հնարավոր բնապահպանական աղետը կանխելու համար։ Բնապահպան Սիլվա Ադամյանը Լոռու մարզում իր արձանագրած բնապահպանական խախտումներն անթույլատրելի է համարում։
Որ Լոռու մարզը ահա որ վիճակում է, եւ պետք է սոս կանչել, այդ միանշանակ է։
Բնապահպան Բաբկեն Հարությունյանն էլ մատնանշում է, որ 2008 թվականից ի վեր Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում գրեթե 4 անգամ ավելացել են արտադրության ծավալները։ Միշտ շրջակա միջավայրի պահպանության համար միջոցներ չեն հատկացվել։
Խոպանի քաղաքականությունը, հա, չի կարելի այդպես կիրառել սեփական երկրում։ Մենք հասկանում ենք, որ պետք է երկիրը բյուջե ունենա, պետք է երկիրի բյուջեն լցվի, որ կոմբինատի գործունեությունը ապահովում է որոշակի աշխատատեղեր, մենք դա հասկանում ենք, բայց մենք նաև հասկանում ենք, երբ որ տնտեսական գործունեություն են իրականացնում, պարտավոր են պահել որոշակի խիստ կարևոր նորմեր, որի մասին ուղղակի կոմբինատի տնօրինությունը չի մտածում։ Սեփական համայնքում, սեփական երկրում ապագա կառուցելու փոխարեն մարդիկ տեսնում են դանդաղ մահ։
Այսօր բնապահպանները բազմամակ հանձնեցին նախարարությանը և երթով շարժվեցին դեպի Աղթալայի կոմբինատի երևանյան գրասենյակ, այստեղ ևս կոչ արեցին վերանայել հանքարդյունաբերական քաղաքականությունն ու հոգալ շրջակա միջավայրի մասին։ Նշենք, որ չնայած բնակիչների դժգոհություններին, մեծ այրում համայնքի ավականին որոշում է կայացրել գյուղի 40 հեկտար հողերի նշանակությունը գյուղատնտեսականից արդյունաբերական դարձնելու մասին, Աղթալայի համար արդեն նոր երրորդ պոչամբարը կառուցելու նպատակով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ բնապահպանները քննադատում են հանքարդյունաբերող ոլորտի աշխատանքը, իսկ Ռուսաստանում ոչոք չի համարձակվի մի կծու խոսք ասել Գազպրոմի հասցեին, չէ՞ որ Գազպրոմն այնտեղ նացիոնալնայ դոստոյանի ազգային արժեք է, միջդեռ դրսում չեն երկյուղում, և ասում են, որ Գազպրոմի հզորության երաշխիքը մոնոպոլյան է, այդ գերիշխող դիրքն է, Եվրամիությունը այլևս դա չի ուզում հանդուրժել, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Գազպրոմը խախտում է հակամենաշնորային կանոնները, այս եզրակացությունը հրապարակել է Եվրահանձնաժողովի մրցակցության հարցերով հանձնակատար Մարգարիտ Վեստագերն, ամփոփելով հանձնաժողովի ավելի քան 2 տարի տևած հետաքննության արդյունքը։ Ըստ Եվրահանձնաժողովի, Գազպրոմը տարածաշրջանում խախտում է ազատ մրցակցության կանոնները և արևելյան Եվրոպայի տարածքում սահմանում գազի անհիմն բարձր սակագներ։ Գազպրոմն ազատ գազամատակարարման համար կարող է արհեստական արգելք ստեղծել կենտրոնական Եվրոպայի որոշ երկրների համար, որը հակասում է ազատ մրցակցությանը, մասնավորապես հայտարել է Վեստագերը։ Եվրահանձնաժողովի մրցակցության հարցերով հանձնակատարն ըստ լրատվական գործակալությունների ընդգծել է, որ Գազպրոմը գերիշխող դիրք է զբաղեցրել մասնավորապես Էստոնիային, Լատվիային, Լիտվային, Լեհաստանին, Չեխիային, Սլովակիային, Հունգարիային և Բուլղարիային գազմատակարարելու հարցում։
Gazprom is abusing this dominant position.
Թեև Եվրահանձնաժողովի եզրակացությանը պատասխանելու համար սահմանված է 12 օրյա ժամկետ, Գազպրոմն անմիջապես այս եզրակացության հրապարակումից հետո հայտարել է, թե Եվրամիության մեղադրանքներն անհիմն են։ Գազպրոմը պաշտոնապես պնդել է, թե մեջբերում խստորեն պահպանում է միջազգային իրավունքի և ազգային օրենսդրության բոլոր նորմերը բոլոր այն երկրներում, որտեղ գործում է։
I think that this is currently one of the issue which is
Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարոս Շևչովիչն անցյալ շաբաթ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե ինչ կնախընտրեր Եվրահանձնաժողովը։
What we really would like to see is to have standard transparent trade relationship between Gazprom and the companies in Europe.
Ունենալ չափորոշիչներ, թափանցիկ առևտրային կապեր Գազպրոմի և եվրոպական կազմակերպությունների միջև, ասել է Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Մարոս Շևչովիչը։ Ռուսաստանցի փորձագետներն ուշադրություն են հրավիրում հանգամանքին, որ Գազպրոմի վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի եզրակացությունը հրապարակվում է Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների վատթարացման պայմաններում։ Պաշտոնական Բրյուսելի ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, որ Գազպրոմի վերաբերյալ ավելի քան 2 տարի տևած հետաքննության եզրակացությունն իրականում որևէ կապ չունի քաղաքական հարցերի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Եվ էլի այս օրերի հիմնական խնդրի մասին, գրական տապան միջազգային փառատոնի այս տարվա թեման հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գրական տապան միջազգային փառատոնն ամեն տարի աշխարհի ամենատարբեր երկրներից Հայաստանը բերում գրողների, գրականագետների, թարգմանիչների, հուրատարակիչների, ովքեր հայաստանցի գրողների հետ համատեղ շփումների, գլորսեղանների, շնորհանդեսների, քննարկումների ու ասուլիսների ընթացքում ոչ միայն առավել լավ են ճանաչում Հայաստանը, հայ գրականությունն ու մշակույթը, այլև վերադարձից հետո անպայման Հայաստանի ու հայ ժողովրդի, նաև Հայաստանում իրենց անցկացրած օրերի մասին ուշագրավ հրապարակումներով են հանդես գալիս։ Դրանք էլ ի վերջո ամփոփում են մեկ ժողովածուի մեջ ու հրատարակվում ոչ միայն հայերեն, այլև տարբեր լեզուներով։ Եվ ահա այս տարի գրական այս ուշագրավ նախաձեռնությունը միջազգային փառատոնը խորագրված է գրական տապան ապրիլ և նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Ինչպես նշում է փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Դավիթ Մաթևոսյանը,
գրական տապան ապրիլ փառատոնը փաստորեն գրական տապանի մի միջոցառումն է, որը մենք որոշեցինք նվիրաբերել մեր 100-ամյա զոհերի հիշատակին, միանալով համահայկական այս նախաձեռնությանը մեկ դարին հիշողության, և ինքը մի փոքր այլ ֆորմատով կանցնի, քան տապանն ընդհանրապես անցնում է։
Ոգի կոչելով մեծ եղերնի անմեղ զոհերի հիշատակը օտարազգի գրողները մեր գրողների հետ, Դավիթ Մաթեոսյանի նախաձեռնությամբ ընթերցեցին եղերնի զոհ դարձած 10 հայ բանաստեղծի Սիամանթոյի, Դանիել Վարուժանի, Ռուբեն Սևակի և այլոց գործերը, ուղիղ կապ հաստատելով և այսպիսով միանալով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված գրական ընթերցումներին, որ նախաձեռնել է այս օրերին Բեռլինում ընթացող պոեզիայի փառատոնը և Գերմանիայում Լեպսուսի տուն հետազոտական կենտրոնը։ Ու ինչպես նշում է գրական տապան ապրիլ միջազգային փառատոնի գերազտական ղեկավար Դավիթ Մաթևոսյանը,
մի փոքր հետաքրքիր բան եք մտածել, կարծում եմ մեր բազում ելեռնազոհ գրողներից 10-ին ենք ընտրել, որոնց ստեղծագործությունները հիմա կընթերցեն 10 մեր ժամանակակից բանաստեղծներից հայերեն, իսկ անգլերեն տեքստերը կընթերցեն մեր հյուրերը։
Արդյոք հույս ունեք, որ վերադարձից հետո այս 100-ամյակի հետ կապված
մենք հույս ունենք, մենք վստահ ենք, իրենք միշտ էսեներ են գրում և նվիրաբերում և Հայաստանից իրենց տպավորությունների մասին են խոսում, մենք հույս ունենք, մենք վստահ ենք,
որ կգրեն։
Այո։
Հայկական ցակում ունեցող կանադացի բանաստեղծ հանրահայտ բանաստեղծ Ellen Whitehorn-ը, օրինակ, արդեն իսկ հայոց ցեղասպանության նվիրած բազմաթիվ չափածո ստեղծագործությունների հեղինակ է։
I have written several books of poems about the Armenian genocide. One is called Just Poems, Reflections on the Armenian Genocide.
Գրել եմ բազմաթիվ պոեմներ չափածո ստեղծագործությունների նվիրված ցեղասպանության, դրանից մեկը կոչվում է Արթար պոեմներ, ամբողջ ժողովածու, որը կոչվում է Արթար պոեմներ հայոց ցեղասպանության նվիրված։
Another book is called Return to Armenia. It's a bilingual collection of my poems about the Armenian diaspora, the Armenian genocide and travels in Armenia.
Մյուս գիրքը կոչվում է Վերադարձ դեպի Հայաստան, դա երկլեզանի ժողովածու է, հայերենով եւ անգլերենով։
Եվ ամենակարևորը, Ellen Whitehorn-ը առաջին անգամ անգլերեն լեզվով հրատարակության է պատրաստել հանրագիտարան նվիրված հայոց ցեղասպանությանը, այն լույս կտեսնի առաջիկա մայիս ամսին։ 400-ից ավել այս հանրագիտարանը հրատարակվում է ամերիկյան ամենահայտնի գրատարակցություններից մեկի կողմից և նախատեսված է ավագ դպրոցի նաև ամերիկյան և կանադական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար, ասում էր հեղինակը։ Հայաստան դատարկաձեռն չի եկել նաև սերբ բանաստեղծուհի Լյուբիցա Միլետիչը, թարգմանել ու Արարատի հողմերը խորագրի ներքո առանձին ժողովածուով հրատարակել է հայ ժամանակակից բանաստեղծների 28 բանաստեղծի ստեղծագործություն, ասում էր, որ հայերը ու սերբերը գրեթե նույն ճակատագիրը ունեն, նույն պատմությունը, նույն ցեղասպանությունը, նույն անցյալը, բայց հույս ունենք, որ ի վերջո նույն պայծառ ապագան կունենան։
Поэтому что одна судьба между армянами и сербами, одна трагедия, один геноцид, одно прошлое, я не дай надеюсь, одно будущее.
Ծագումով ամերիկահայ բանաստեղծուհի Դանա Ուորթը նույնպես հայրենասպանության նվիրված գիրք ունի, ինչպես Ջուրը քարին չափածով վեպը պատմում է իր տատիկի ընտանիքի ողբերգության մասին։ Իդեպ Դանա Ուորթը դասագրքերի եւ գիտական մի շարք ժողովածուների շատ հայտնի հեղինակ է։
Yes, Dana Walrath. Yes, America, I am. Yes, Shadu Rachem for I say I'm Mer Sereshpanuchan Jamanag Hamar. It's an honor to be present reading the works of those who died in the genocide and to be here to just commemorate these events and look forward to the future and see.
Ինձ համար մեծ պատիվ է այստեղ ձեզ հետ հիշել եւ ոգի կոչել մեծ եղեռնին զոհ գնացած անմեղ զոհերի հիշատակը եւ իհարկե մտածել լավագույն ապագայի մասին, ասում էր Դանա Ուորթը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին ընթերցեն Կորվա Մամուլը, Մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում հայ-թուրքական հարաբերություններն են մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաց հերթը գրում է։ 6 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի հասարակությունը եւ Սփյուռքը առավոտյան հանկարծ դարձան հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության ականատեսը, որում խոսվում էր հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզի մասին։ Այդ քարտեզը արդեն հայ-թուրքական արձանագրությունների տեսքով պետք է հրապարակվեր ավելի ուշ։ Այդ համատեղ հայտարարությունն ըստ էության ամպրոպի էր հավասար խաղաղ երկնքում, թեև իհարկե իր բնույթով այն հանդիսանում էր հենց անպամած հայ-թուրքական հարաբերություններից դեպի խաղաղ երկնքի անցմանը միտված փաստաթուղթ։ Այսօր ահա 6 տարի անց Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայության վրա լցված այդ սառը ջուրը, այն էլ ապրիլի 24-ի շեմին, լիովին չորացել է, եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների բնույթը մեղմ ասած այլ է։ Այսօր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շեմին այդ հարաբերությունները կարելի ասել սառը կամ լարված են ինչպես երբեք, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը զրուցել է ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, որ ձեր խմբակցությունը չի մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության քվեարկությանը, սակայն դուք ոչ միայն մասնակցեցիք, այլև կողմ քվեարկեցիք։ Ինչու որոշեցիք ընդդիմանալ խմբակցությանը։ Այս հարցին Լյուդմիլա Սարգսյանը պատասխանում է. Մենք այդ հայտարարությանը ծանոթ ենք, բայց մենք խնդրել էինք, որ պարոն Զուրաբյանը հանդես գա ՀԱԿ կուսակցության անունից, որովհետև այդ կարծիքը մենք ամբողջությամբ չենք կիսում։ Խմբակցության մեջ կային նաև այլ կարծիքներ, իսկ մեր կարծիքը հետևյալն է. սա այն հայտարարությունն է, որը ըստ էության շատ մեծ նշանակություն չի ունենալու գործընթացների վրա ազդելու առումով, բայց մենք չենք կարող դեմ քվեարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ընդհանրապես չէի կարող դեմ քվեարկել, որովհետև ես ներկայացնում եմ ցեղասպանությունը վերապրած կուսակցություն, ես ներկայացնում եմ մի կուսակցություն, որի ծրագրային դրույթներում ուղիղ ամրագրված է ցեղասպանության ճանաչումն ու պահանջատիրությունը։ Այդ դեպքում ով եմ ես, եթե իմ կուսակցության ծրագրին հավատարիմ չեմ մնում, նշում է Լյուդմիլա Սարգսյանը ժողովուրդ թերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ապրիլի 20-ին Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր տվյալներ, որոնց համաձայն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է 2.5% տնտեսական ակտիվության աճ։ Չնայած սրան, միաժամանակ 6.3%-ով նվազել է առևտրաշրջանառության ծավալը, ավելի քան 12%-ով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, 23%-ով էլ Հայաստանից արտահանումը։ Հարց է առաջանում. այդ ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ ավելի քիչ են առևտուրանում, ավելի քիչ էլեկտրաէներգիային սպառում, տնտեսությունն ավելի քիչ է արտահանում, եւ այդ պայմաններում Հայաստանում արձանագրվում է տնտեսական ակտիվության աճ։ Տարակուսում է հայկական ժամանակն ու այս հակասության կապակցությամբ ներկայացնում փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանի մեկնաբանությունը։ Ցանկացած տնտեսության գնահատում սկսվում է ձեր նշած տվյալներից, օրինակ էլեկտրաէներգիայի արտադրություն եւ սպառում։ Ընդհանրապես էներգակիրների սպառման ծավալը, առևտրային շրջանառությունը, մասնավորապես թե ներմուծումը, թե արտահանումն ու դրա կառուցվածքը եւ այլն։ Եթե այս ուղղություններով անկում է, որևէ աճի մասին խոսելն անտրամաբանական է, իսկ թե ինչ անտրամաբանական գնահատականներ են տրված ԱՎՑ հրապարակման մեջ, արդեն պետք է հարցնել դրա հեղինակներին, նշում է փորձագետը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Երևանն անսովոր աշխուժություն է ապրում, եւ չնայած ապրիլի 24-ի իրադարձությունների հիմքում 100-ամյա վաղեմության ողբերգական դեպքերն են, եւ առանց տխրության դժվար է այդ մասին խոսել, բայց բազմահազար հյուրերի հոսքը, տարբեր միջոցառումների մասին լրատվությունը, գերտերությունների ուշադրությունը ընդհանուր առմամբ դրական մթնոլորտ են ստեղծել երկրում։ Մեզ, հայկական լեռնաշխարհում ծվարացայերիս համար, կարևորվելու միջազգային ուշադրության կիզակետում լինելու ակտիվ ու բուրդ կյանքով ապրելու հնարավորություն։ Այս օրերին մենք հասկացանք, թե ինչպես են ապրում այն երկրները, որոնք մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են ունենում, որոնց օդանավակայաններում ռոպեն մեկ ինքնաթիռ է իջնում, և հյուրանոցներում հարկավոր է մի քանի ամիս առաջ տեղեր ամրագրել, նկատում է հրապարակ թերթը։
Երկ
Հուշապտի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։